Дорога Церква Христова, дорогі Божі діти, щиро вітаю усіх присутніх тут іменем нашого Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Ми сердечно вітаємо тих людей, які, можливо, вперше переступили поріг цього дому молитви. І нехай Боже благословення спочиває на вас, на всіх нас. І нехай Дух Святий допоможе нам зорієнтуватися, де є дорога до нашої долі справжньої, де є дорога до Отчого дому. І це служіння, яке присвячене спомину жертви Голгофської, яка була принесена на хресті Голгофи, останнє, що було в Отця Небесного, найдорожче, найцінніше, єдине, улюблений, однороджений Син Ісус Христос був покладений на жертовник, щоб відкупити людство від влади гріха і від влади князя цього світу дияволу. Улюблені, час спомину – це час подяки і час роздумів. Час, коли наша свідомість і наше сумління працює посилено, працює активніше, працює на користь нашу. Ви знаєте, що у нашому житті часто ми живемо при сонному сумлінні, при бездіяльному сумлінні. Тоді дії людини подібні до несправного автомобіля без керма чи без гальмів. Людина робить одну за другою помилки і не має сигналу, який би сказав людину «зупинися, бо йдеш не туди». Ідеш на зло собі. Тому будьмо уважні до Божого Слова, яке допоможе нам, кожній людині, чи тим, які багато років уже слідують за Господом, чи ті, які сьогодні на шляху вибору, на роздоріжжах земних, і ті, які вже десятки разів були у цьому храмі молитви і ті, які прийшли сюди вперше. Я читаю насамперед текст із першого соборного послання святого апостола Петра із другого розділу. Читаю з 21-го текста. Бо на це апостол Петро, перший соборний лист послання, другий розділ із 21-го текста. Бо на це ви покликані, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми його слідами. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу, коли був лихословлений, він не лихословив навзаєм, а коли він страждав, то не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви уздоровлені. Ви б були, як ті вівці, заблукані, та ви навернулися до пастиря і опікуна життя вашого. Мої улюблені в Господі, ми можемо не завжди зрозуміти, ми були, як вівці, заблукані, ми не були в Отчому домі, і Він повернув нас до пастиря і до опікуна нашого життя. Я думаю, що нам легше було би зрозуміти цей вираз, якби ми хоч трішечки зупинилися на тому, чим сьогодні живе людство. Так, люди мають свої домівки, люди мають свої країни, свої уряди, свої уподобання, але подумаймо, хто сьогодні одягає, особливо молоду генерацію? Чи вона має свідомість того, як її одягають, і хто придумує щороку нові і нові огидні форми і стилі її одягу? І ми можемо відповісти, що людина невладна над своїм дизайном одежі. Вона виконує те, що їй запрограмували якісь деградовані дизайнери. І вона це любить. Але вона не живе своїм вибором. Чи людина владна вибирати форму мистецтва, яка сприяє її духовному заспокоєнню, її духовному зросту, її стабільності мислення? І знову ми скажемо, що людина живе у неволі, тому що хтось диктує їй жахливі форми і жахливі варіанти антимузики, антимистецтва, або, як кажуть, дикого мистецтва, і людина це сприймає як продукт насильницький, але вона до цього звикає. Людина добре усвідомлює, навіть людина хронічна, залежна від алкоголю, яке зло приносить їй алкоголь, але вона є узалежнена, тому що потрапляє у товариство, яке каже: «Ти нас не поважаєш, ти не хочеш жити, як усі люди». І людина підневільно стає жертвою своєї недолі. Вона добре знає, що принесе їй цей алкоголь для родини, для сім'ї, для подружжя, для дітей і для їхнього матеріального статку. Але вона зупинитися не може. Мої любі браття і сестри, згадаймо сферу подружнього життя. Скільки сьогодні нещасних людей на ґрунті невірності подружної, зради подружної. І знову ж таки, хто цей вибір робить? Чи людина сама визначає собі форму своєї і напрямок своєї сімейної руїни? Ні. Вона каже, особливо коли вона має якесь видатне становище у суспільстві, адже ж всі так є багатолюбами, усі ж люди знамениті одружуються, але живуть життям нечистим, тобто з іншими людьми, чи партнерами, чи партнерками. Так живуть усі люди. І це означає, що світ перетворився у суцільний концентраційний табір, де людина не може замовити собі їжу за смаком чи за здоров'ям, вона не може замовити собі одежу, її одягають спотворено, її годують на шкоду її здоров'ю і життю, її тримають під наглядом і зі знущанням над її особистістю. Це називається концтабір фізичний. Хто його знає зблизька? Тут є чимало людей, які не просто були місіонерами там, але були, і я в тому числі, були там постійними мешканцями. Тому, мої любі браття і сестри, уже ці події і ця ситуація життєва, що людина позбавлена оригінальності свого життя, оригінального вибору, оригінальної точки зору, оригінальної будови сім'ї, оригінального догляду за своїм тілом і збереженням свого здоров'я, вона живе під диктатом злих сил, які не працюють на те, щоб людині продовжити життя, щоб зміцнити її щастя, щоб ощасливити її долею гарною. Це є велика чужина, це є велика пустеля, до якої сатана завів людей і тримає під своїм сильним, могутнім і зловіщим наглядом. Христос бачив цю картину, цього великого нещастя людського. Як ця людина, краса природи, глава творіння Божого, господар цілого господарства великого Господнього, яке Він створив, адже Він сказав: «Пануйте над всім тим, що я створив». А людина виявилася навпаки. Над нею панують люди, над нею панують стихії, над нею панують нечисті товариства, над нею панують лукаві ідеї, вона не має нічого свого власного. Тому Ісус Христос не просто постраждав за людей, але написано, Він залишив нам приклад, я підкреслюю, Він страждав, не погрожував, Він тілом своїм підніс гріхи наші на дерево, щоб ми умерли для гріхів та для праведності жили. І трошки вище, Він залишив нам приклада, щоб ми йшли Його слідами. І коли в людини виникає питання, чи мені потрібно каятися, чи мені потрібно змінити щось у своєму житті, то варто було би, хоч би, поставити перед собою ці питання в ширшому діапазоні, як я це тут їх озвучив. І запитатися, а що це за життя таке моє? Що я надбав? Чим я задоволений і задоволена, якщо стихії світу цього, емоції і інстинкти запанували надо мною, а моя воля і мій інтелект десь заснули, десь атрофовані, десь завмерли, я не можу собі дати ради. Я не буду говорити про ешелони політичні, державницькі. Тут вже було згадано, ми дожилися до того часу, коли держава втратила, абсолютно втратила здатність вивести народ із цієї жахливої кризи, в яку вони її завели. І тільки тому, що інстинкти, дикі інстинкти, переважили розум, переважили сумління. Навіщо ти обікрав цих людей і донині їх обдурюєш різними фальшивими фразами, що ти їм покращиш життя, віддай їм те, що ти вкрав від них, і почни жити правдою, сядь сам за свій автомобіль, може, середнього класу, і їдь на свою працю, як є в цивілізованих країнах. Навіщо тобі збільшувати непомірно свої награбовані багатства? Але це не може зробити людина, яка є невільником гріха, яка є рабом гріха. І тому Христос сказав, кожний, хто чинить гріх, є раб гріха. А раб в домі не перебуває. Раб є вигнаний, він живе в концтаборі сатанинському. Мої любі браття і сестри, і сьогодні повернімося подумки на наші життєві дороги, які були до пізнання нашого Христа, або коли Він постукався до нашого серця, і ми йому сказали: «Так, Господи, я хочу своє життя змінити». Чи ти можеш мені його змінити? І тим тихим, божественним, батьківським голосом він скаже: так, ти дитина моя, ти дуже нечемна була, ти була дуже непокірна, але, як Господь каже про Єфрема, ціла громада гріхів на цьому Єфремові. Але, каже, коли тільки згадує ім'я Єфрем, то все внутрі моє зворушується. Мене тягне любов до нього, чи я з тобою, Єфреме, зроблю так, як зробив з Содомою чи з Адмою? Ні, каже, тому що я, то й говориться про Ізраїля, але всюди фігурує Єфрем як найбільш таке одіозне і гріховне покоління Ізраїлеве. Бо я Бог, а не людина, я не вчиню з тобою у запалі гніву свого. Любі мої браття і сестри, спомин смерті Господні, до якого ми наближаємося, не просто є відбуття якоїсь утаємниченої традиції, є щось більше. Якщо Христос стався для нас прикладом, ми не бачимо Його своїми фізичними очима, але ми можемо сказати, повторюючи із Давидом: я завжди бачив Господа перед собою, Він праворуч у мене, я не захитаюся. Людина, яка сприйняла ідею, визвольну, спасительну ідею Христа, яка Господа прийняла як свого особистого Спасителя, вона незримо є у спільності з Ним, вона незримо є в єднанні з Ним, вона незримо радиться із Ним, вона бачить святість Його присутності, і при тій святості вона не може собі дозволити якоїсь аморальності чи брутальності. Вона не може собі дозволити, якщо вона не знає ще, де ще є в Біблії написано, але в сумлінні її працює уже інший закон. Це закон визволення, закон свободи, закон моральності і чистоти. Така людина агресію гріха бачить і відчуває здалека. Вона має внутрішній закон, я напишу мої закони на їхніх скрижалях, на сердечних скрижалях, і не будуть уже навчати один одного: пізнай Господа. Ми живемо у світі забуття моральних принципів. Я не буду говорити забуття Господа, бо це занадто високо є для людей, які розійшлися із Господом. Але я хочу нагадати нам усім, що при тому всьому повстанні людства проти Господа, люди шукають і надзвичайно відчайдушно шукають виходу із цієї ситуації. Люди готові бити ноги, хоч би і босоніж іти в далекі місця святих місць за відпущення гріхів. Люди хотіли би не один раз окроплювати святою водою будівлю парламенту нашого, кабінети міністерські, прем'єрські, але це нічого не дає. Люди хотіли би, сьогодні ви вже не знайдете образів вождів революції у кабінетах, хтось повісить собі образ президента, і то з великою натяжкою, бо думає, як швидше, можливо, я його зніму, тому що так все є нестабільно. Але люди хочуть у своїх кабінетах, у своїх оселях мати образ Ісуса Христа, чи Його матері, чи святих угодників Господніх. Але це, на жаль, не міняє людського життя, не міняє людської долі. І цей образ мусить дивитися на п'яну оргію, яка створюється за столами оселі, яка обкладена образами. Не спиняє амулетик, чи хрестик, чи медальйончик релігійної символіки, яку людина повісила собі на ланцюжку можливо, і золотому на своїй шиї, і інші сакраменти. Що ж робити, браття, любі і сестри? Я просто процитую у посланні першому до Корінтян. У 15-му розділі святий апостол Павло говорить такі слова. «Який земний, такий і земні». Тобто, князь цього світу є диявол. І його агресія, його непримиренність, його аморальність передається тим людям, які відсуралися Господа. І вони є непримиренними, і вони є скупими, і вони є недовірливими, і вони є підозрілими. Але далі говориться, але який небесний, такий небесний, тому що наш Спаситель, коли молився до Отця Небесного у своїй первосвященницькій молитві, то він сказав, Отче, я молю тебе за тих, які твої були, і ти мені їх дав. Це значить, наше походження вже не має генетичного кореня. Отець Небесний десь тебе і мене тримав у своїх пречистих руках, і він передав на руки Сина свого улюбленого, Ісуса Христа. Тих, які ти мені, які твої були, ти мені їх дав. І пам'ятаємо послання до Ефесян, і нас, мертвих гріхами, він разом з Христом оживив і посадив з Господом на небесах у Христі Ісусі. Це означає, що Божа побожна людина набуває особливий статус, набуває особливе місце прописки духовної, на яке не має права зазіхати князь цього світу сатана. Таку людину спровокувати уже на п'ятику, спровокувати на невірність дружині своїй, спровокувати на крадіж, спровокувати на ненависть є неможливо. Тому, любі браття і сестри, і особливо там у тому підморозі ми читаємо такі слова – як ми носили образ земного, то будемо носити образ небесного. Сьогодні справити ситуацію в людстві є неможливо ніякими сакраментальними явищами, але відтворити людям образ Божий, показати людям собі, як можна у цьому нестабільному світі жити щасливим життям, це є наша честь і наш обов'язок. І тому, мої любі, приходячи до цієї великої святині, ми ще і ще раз задумаємося над тим, чи образ Божий є відображений у нас, чи його можуть побачити навколишні люди? Чи дійсно сталося із нами це велике відродження, як каже апостол Павло, ви обновіться, ви перемініться обновленням вашого розуму? Ви знаєте, наш розум завжди є упереджений до людей. Він є такий егоїстичний, він такий аналітичний. Ми хочемо людину, як то кажуть, розібрати по деталях, аж тоді можемо її довірити. Віра і благодать Господня – це є інше. Це те, коли ми, якщо Христос нам довірив таким негідникам, якими ми були, а таких є чимало серед нас, і ми не соромимося цього говорити. Ну, я не хочу себе назвати негідником, але якщо я міг у своїй юності, своєму школярстві зачитуватися до ранку книжками, забуваючи інколи Біблію прочитати, то хіба я був гідною людиною? Воно входило, і якби Господь не спинив мене, я не знаю, як би я далеко зайшов. Але я не читав вульгарної літератури, я не дивився вульгарних видовищ, але все одно я відчував, що мене затягає у полон, мене затягає у полон видумки людські, які написали, а істина Божого Слова десь у мене є гарно на язику, на моєму визнанні, але не в глибині мого серця. Тому, мої браття, любі і сестри, Сьогодні так потрібно нам скріпити наші духовні стосунки один з одним. Довіритися одним, одні одним і на справу Божу дивитися, як на нашу особисту справу. Ми ще маємо велику проблему, і про що ми хочемо говорити сьогодні окремим порядком. Ми ще не можемо зрозуміти, що життя у церкві – це є продовження нашого особистого життя. І інтереси, програми церкви, в якій ми живемо, це є невід'ємна частина наших особистих програм життєвих. І поки ми не подолаємо цей бар'єр цього індивідуалізму життєвого і церковного життя ради релігії, наше духовне життя не буде зростати, не буде воно на високому рівні. Тому, мої любі браття і сестри, носімо образ небесний у собі. Допоможімо людям проникнутися довірою і симпатією один до одного. Мені здається, що в останні часи, останні місяці нашого життя, особливо в нашій сім'ї, є ознаменовані такими, я би сказав, найприємнішими подіями. Ми ремонтуємо нашу оселю вже тривалий час, і в основному цими роботами зайняті наші брати, які в свій час були в тих місцях, як ми кажемо, не так вже віддалені. І коли нам треба десь відлучитися на цілий день, і передаємо ключі цим дорогим братям від всього статку, що тільки в нас є. І це для нас є свято. Ви знаєте, колись одного єпископа запиталися, а ти би віруючому циганові свою хату довірив? А він каже, ні. А це вже і проблема. Якщо циган, віруючий, для нас є ще проблема, звичайно, один циган раз сказав, каже, давайте мені швидко гроші, тому що в мене циганська кров. Я йому кажу, знаєш, поки в тебе циганська кров, то я тобі не можу ще гроші дати. А коли же в тобі буде функціонувати кров Христова, тоді я тобі віддам все, що тільки можу віддати. Тому, мої любі браття і сестри, я згадую слова Девіда Вілкерсона, він говорив в Польщі, в Катовіцах, він сказав так, що у нашій церкві є 102 представники 102 націй. Різні гени у них, різний склад крові, але кров у них одна – це кров Ісуса Христа. Алілуя! Вона долає циганську кров, вона долає егоїстичну українську кров. Українців теж нечиста кров, якщо вона є без Господа. Вона долає російську шовіністичну кров, які завжди хочуть над кимось панувати. Вона долає будь-які наші недоліки. І тому я так вдячний Господу, що в нас є люди різних націй. І якщо б ми мали хоч би ще одного татарина, крім шановного Даміра Менагайлієвича, ми б конче розучили хоч би одну пісню татарською мовою. Так приємно, коли Ісусова любов, Ісусова кров об'єднує нас, мої любі браті і сестри, і тому у неспокійному океані цього зла, в якому ми живемо, зробімо своїм життям, церквою, до якої ми належимо, цю приємну, спасительну альтернативу цьому світу, який гине, без батька, без отчого дому на чужині. Але він повернув нас до опікуна і до пастиря нашого життя, до Господа Ісуса Христа. Оцінімо це і з благовінням приступаємо до цієї великої святині. Ми вже піднімемося.